Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Жер жүзіне тағы бір жаңа күн туды. Шушы үмітлер тулышқан бір мезгілде барыңызға да есенлік, саулық, тұрмышыңызға иминлік тілеп, яз сулышы бүркіп тұрған музыкаль сахифе тыңдарға шақырамыз. Біз оны біздің ғұмыр гүл язлардан тұра деп есімледік. Шиғырларны Татарстанның халық артисті Тәлғат Хамаршин оқи.
Қыздыра құяш қышны, әй балқыйлар ұфықлар, ұф, ауыр, тыным бітәдіп, изіреп ята жіпшек қар. Ауыр болса да төзінді, жеңілік келір тезден, аршылырсың, ашылырсың, бәхіт түгілірсіңден, құяш білен екігізден, Туар елақ малайлар, елтыр-елтыр егіріп кетер, ғырләуік болып алар. Құтлап құяш малайларын, шуқтамшылар бейірлер, бәбі тойына бүлекке ешілленір бірлер. Бәбілерге жыр-жырларға тәти құшлар келірлер. Елтыр көзлі ұлларығыз, шылтырашып ерірлер. Тірілтіп жир әбілерін, Яңа тұрмыш берілер. Ертегенің шатлығына юра, бәхетіңі өзің шәйлемәсен, син язлардан сұра. бик кымсыз булыр идек әгәр пошса гомер азга. Мәңгелек тирәле бер уйласаң яшәү шушы язда. Язлар алар безгә карап тормый, килә, китә димә. Дөньяларда без булганга гына монда язлар килә. Бу мизгелләр утлы караш сыман җанны айкап чыга. Син бары тик җиңелмичә генә сихренә чыда. Моңа кадәр булса югалтулар, барысы да кайтыр. Ышанмаска мөмкинме соң шуңа? Көннәр шундый матур. Күреп алдык инде язлар ямен, мондый көннәр бетмәс. Дөньяларда әле без булганда язлар бездән китмәс. Бәхетеңне әгәр шәйләмәсәң, син язлардан сыра. Мин ышандым быел, безнең гомер гел язлардан тора.
Язларда үттеләр, көзләрдә җиттеләр. Салкын җилләр исеп, бәгремә үттеләр. Гомер каярада, искән җилдә үткән. Тик йөрәк һаман яш, яз килгәнен көтә. Гомер каярада, искән җилдә үткән. Тик йөрәк һаман яш, яз килгәнен көтә. Әйде қыя жылыт, жылыт сен жанымны, алып кел сен миңа юғалған язымны. Ғымыр қаянада, искен жилде үткен, тек ерек қаман еш, яз келгенін кеде. Гомер каярада, искән җилдә үткән. Тик йөрәк һаман яш, яз килгәнен көтә. Назлар алып килер назлар, кешәсән назланып китмәс бездән язлар. Гомер каярада, искән җилдә үткән. Тик йөрәк һаман яш, яз килгәнен көтә. Гомер каярада, искән җилдә үткән. Тик йөрәк һаман яш, яз килгәнен көтә. Яз килгәнен көтә. Гомер каярада, искән җилдә үткән. Тик йөрәк һаман яш, яз килгәнен көтә. Тик йөрәк һаман яш, яз килгәнен көтә. Яз килгәнен көтә.
Қалайларда сәйлән егірі, қарлар әрі, күңілдерді сыйыршықлар ұшынып ері. Құяш күлі тыйнаққына, тыйнаққына, өбіп қоя тау бетлерін ойнапқына. Көк бұлытлар шілтер түсілі, шілтер түсілі, шілтер ябынып келген яз, кетер түсілі. Әй, ғымірлер, бір язғына, ойынғына, язлар келсе, ойлар түші, қиын бұла. Тек сір сілі тау бетінде ұмырзая, бір яз көрдім, болды демейм ғымірзая. Бір яз көрдім. Ше дингиз, йылға суын, яңғыр суын, боз суын, сусый дингиз, сусый дингиз, тузгына шул, туз суы, каты суы, ауыр суы, ташу билмес яр суы, жырлы билмес, йылы билмес, күңілі де катымы, шайфалдырып ауырлығын, ауыр сулап куя да, бұлдыра алмай, ярдан шығып, имшақ суға қиярға. Әмін әлі деңгіз түгел, Минем кыяр жерим бар. Язларда кайтып йыгылырга минем туган жерим бар. Аурайды дулкыннарым, тызлар, ташлар тулганнар. Тизрек шай кайнатанкай, таш булдым ят сулардан. Иң йомшак су безнең чишмә. Йомшарам тик шуңардан.
Ямле авыл таңын, аяннарның шавын, май кояшын нурын юксынам. Мин кырларга гашык, аулым сагынам шашып, туган җирсез яшәү юксынам. Аулым сагынам шашып, туган җирсез яшәү юксыман. Турайларның нурын, урайларның маңын, сагынып йөрәк гомер тиз ага. Әмин авыл улы, җирне сагынып күңел сызлана. Шәһәр бәхет нуры, әмин авыл улы, җирне сагынып күңел сызлана. Ләрдә күпме данлы юллар узды, буразнада үскән батырлар. Алар җырын җырлап, туган җирен зурлап, шаулашалар моңсу аяннар. Алар җырын туган җирен зурлап, шаулашалар моңсу аенна. Мин кырларга гашык, аулым сагынам шашып, туган җирсез яшәү юксыман. Мин кырларга гашык, аулым сагынам шашып, туган җирсез яшәү юксыман. Туган җирсез яшәү юксыман.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез музыкаль сәхифә тыңладыгыз. Безнең гомер гел язлардан тора дип исемләнгән тапшыруда Кадир Сибгатуллин һәм Нурия Измайлова шигырьләре файдаланылды. Шәүкәт Галиев, Мансур Шиһапов, Резидә Шәйхиева, Гөлнара Рәшитова шигырьләренә, Фасил Әхмәт, Урал Рәшитов, Сафиян Ибраһимов иҗат иткән җырларны, Фәридә Алсу дуэты, Рәнис Габбасов, Айдар Галимов, Габделфәт Сафин башкардылар. Сәхифәне Раил Садрый әзерләде. Тәлгат Хаматшин алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла.